This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears. Talk Therapy. คุยชีกับพี่และเธอ
สวัสดีค่ะจีค่ะ
สวัสดีค่ะไอซ์ค่ะ
และนี่ก็คือรายการ Talk Therapy คุยชีกับพี่และเธอค่ะ
ใช่ค่ะ
พี่ไอซ์ค่ะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรดี
วันนี้หรอวันนี้ก็หลังจากที่เราหยุดยาวเนาะแล้วก็เอาจริงๆก็ยังไม่ค่อยพร้อมกลับมาทำงานเท่าไหร
่
เพราะฉะนั้นวันนี้เรามาคุยกันเรื่องราวของความ productive นิดนึง
ถ้าพูดถึงเรื่อง productive มีพี่คนหนึ่งที่จีรู้สึกว่าจะต้องเชิญมาคุยมากๆเพราะพี่คนนี้รู้สึก productive ที่สุดแล้ววันนี้เราจะมาขอเคล็ดลับมาคุยเรื่องความ productive ว่ามันเป็นยังไงละกันสำหรับพี่คนนี้ก็ขอเชิญพี่เฟิร์นนะคะจากรายการ The Standard Morning Wealth ค่ะ
สวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีค่ะ
วันนี้พี่ก็ดีใจนะคะ คือได้อยู่กับน้องๆเนาะคุยกับเด็กๆปกติพี่ก็จะคุยกับผู้ใหญ่แต่เย็นวันนี้ก็ต้องพยายามแบบว่าปรับสไตล์ก็ขอบคุณที่ชวนมาค่ะ
ค่ะใช่แล้วก็ยินดีแล้วก็ดีใจแล้วก็เขินมากๆที่พี่เฟิร์นมานั่งอยู่ตรงนี้กับพวกเราเนาะ
ค่ะ
แล้วก็เมื่อกี้เกริ่นไปแล้วว่าวันนี้เราจะมาคุยในเรื่องราวของความ productive แต่เราจะไม่ได้มาคุยว่าเราจะ productive ยังไงเพราะว่าถ้าอย่างนั้นอ่ะเราแนะนำให้ไปฟังจากรายการพี่เฟิร์นหรือรายการพี่เคนจะดีกว่านะคะสำหรับรายการนี้เรามาในมุมมองของหลายๆคนที่รู้สึกว่าเหนื่อยกับการต้อง productive เพราะว่ามีเพื่อนๆหลายคนมากๆส่งมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเพื่อนๆส่ง DM มาหาเราว่าอะไรบ้างค่ะ
เริ่มที่ข้อความแรกเลยดีกว่าเนาะมีคนส่งเข้ามาว่ามีหลายบทความออกมาบอกว่าชีวิตไม่ต้องรีบประสบความสำเร็จก็ได้พักบ้างชิลบ้างใช้ชีวิต slow life มองความสุขระหว่างทางผมเองก็เห็นด้วยนะแต่แบบหันไปทางไหนทุกคนก็พยายาม productive สุดๆทุกคนประสบความสำเร็จหมดแล้วแถมโลกมันก็ทุนนิยมมากขึ้นทุกวันแล้วเราก็ถูกคาดหวังให้ดูแลพ่อแม่ยามแก่ชราด้วยสรุปทำไงดีครับอยากพักแต่ก็กลัวตามคนอื่นไม่ทัน
มีอีกค่ะ
ค่ะ
เป็นผู้ชายเหมือนกันบอกว่าสวัสดีครับพอดีรู้สึกซัฟเฟอร์กับตัวเองในเรื่องหนึ่งครับถึงผมจะไม่ใช่ผู้ใหญ่แต่ก็อยากมาเล่านะครับคือว่าผมมีความฝันอยากจะเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตตอนที่อายุ15เลยครับด้วยความที่ว่าเราเพิ่งมาเริ่มเล่นเกมแล้วก็อยากเป็นเลยเนี่ยเลยเป็นคนที่บ้าฝึกซ้อมมากๆครับจนตอนนี้อายุ18แล้วก็ยังทำอยู่ครับแต่ปัญหาคือว่าผมเป็นคนที่ไม่ได้สนใจคนรอบข้างมากนักพวกความเห็นอกเห็นใจไม่ได้ค่อยคิดถึงความรู้สึกคนอื่นนะครับจนกระทั่งมีคนบอกว่าผมเป็นคนประเภทที่วิ่งเร็วเกินไปเลยกลับมาคิดได้เลยอยากจะถามว่าทำยังไงให้บ้างงานน้อยลงและหันมาเห็นอกเห็นใจผู้อื่นได้บ้างครับขอบคุณครับ
อันนี้ก็คือ productive สุดๆเลยมันละพวกกับคนแรกเลยอ่ะมีอีกค่ะโอ้ยเยอะมากข้อความที่ส่งเข้ามาเขาส่งมาบอกว่าคิดว่าคนที่อายุย่าง29แล้วเนี่ยแต่ยังไม่เก่งในหน้าที่การงานเป็นคนไม่ได้เรื่องไหมคะ
ยังมีน้องอีก2คนค่ะเป็นน้องผู้หญิงเนาะส่งมาว่าสวัสดีพี่จีพี่ไอซ์วันนี้อยากจะมาคุยกับพี่ๆคือหนูสงสัยว่าการเรียนทำไมมันต้องเครียดอ่ะ หนูคุยกับเพื่อนหลายคนในชั้นทำไมเหมือนไม่มีใครมีความสุขกับการเรียนเลยสักคนแทนที่การเรียนจะเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เราออกจากความทุกข์ความไม่รู้ได้แต่ทำไมการเรียนทุกวันนี้มันทรมานจังทั้งงานทั้งสอบยิ่งถ้าเรียนป.ตรียิ่งเครียดทำไมเราต้องเครียดด้วยทำไมการเรียนถึงไม่เป็นสิ่งที่สนุกของเราพี่เฟิร์นน่าเครียดแล้วนะคะตอนนี้จะตอบยังไงดี
ค่ะส่วนน้องอีกคนนึงคนสุดท้ายแล้วค่ะส่งมาถามเรื่องว่าความผิดหวังและความคาดหวังของคนในยุค Gen Z เหมือนกับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้เจอทั้งความผิดหวังทั้งอะไรในชีวิตเขาก็เลยอยากรู้ว่าสุดท้ายแล้วเราจะผ่านมันไปได้ยังไงแล้วทำไมต้องมีความแบบคาดหวังตีกรอบไว้ให้เด็กรุ่นนี้ไว้เยอะมากด้วยค่ะก็เป็นเรื่องดาวที่มีคนส่งเข้ามาก็ขอบคุณทุกๆข้อความที่ส่งเข้ามานะคะเราพยายามอ่านอยู่แต่ว่ามันก็เยอะมาก
ก็เยอะมากเหมือนกันใช่ใช่ชี้กันเน
า
ะ
ค่ะอ่ะมาค่ะหัวข้อวันนี้เราจะคุยกันเรื่องความ productive เราจำเป็นต้อง productive ไหมถึงจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จ
จริงๆถ้าพูดคำว่า productive ในมุมของพี่เนาะคือพี่ชอบตีจากรากศัพท์อย่าง product เนี่ยมันก็แปลว่ามันเป็นแบบชิ้นงานเนาะว่าอะไรมันออกมาแปลว่า productive แปลว่ามันมีอะไรออกมาพี่เลยคิดว่า meaning ของ productive จริงๆคือทำผลงานออกมาซึ่งในความเป็นจริงแล้วอ่ะ สิ่งที่พวกเราเห็นทุกวันเนี้ยคือโลกโซเชียลหรือว่าตามหน้าข่าวต่างๆเนี่ยมันคือผลของงานดังนั้นเราเลยเห็นว่าทุกคน productive หมดเลยอ่ะเพราะทุกคนถ่ายภาพผลของงานให้เห็นเวลาพี่ไปทำงานพี่ก็ถ่ายภาพและแชร์ถูกไหมคะเวลาน้องไอซ์น้องจีไปทำงานถ่ายภาพและแชร์เราเลยเห็นมุมของการ productive ซะเยอะเพราะว่ามันเป็นภาพที่คนตั้งใจส่งมาให้เราแต่ในมุมขี้เกียจอ่ะไม่แต่งหน้าเป็นป้าอยู่บ้านอย่างเงี้ยพี่ก็ไม่ถ่ายแล้วก็ไม่แชร์ถูกไหมคะพี่เชื่อว่าเซมๆทุกคนก็เป็นแบบนั้นมันแค่บังเอิญเป็นด้านที่พวกเราส่วนใหญ่เห็นแล้วเราก็เลยคิดว่าเนี่ยแหละคือนอร์มของสังคมเป็นเรื่องปกติแหละที่ทุกคนต้อง productive เพราะว่าภาพที่เห็นตามโซเชียล 80% คือ productiveถูกไหมคืองานอ่ะมันออกมาด้วยงานอ่ะเพราะว่าหนึ่งมันเป็นความภูมิใจแหละพี่ว่าถูกไหมเวลาเราทำงานอะไรแล้วสำเร็จมันภูมิใจอยากแชร์สองก็คือมันก็เป็นความภูมิใจของเราส่วนหนึ่งและความภูมิใจของคนรอบข้างเราเช่นคุณพ่อคุณแม่ที่คาดหวังนะคะคนรอบข้างหัวหน้าลูกน้องที่หวังจะเห็นงานอยู่บนโซเชียลที่นอกจากผลของงานในออฟฟิศจริงๆมันก็เลยเหมือนว่ามันต้อง productive แต่จริงๆแล้วเราแค่เห็นว่าส่วนใหญ่มัน productive ในมุมพี่นะคะพี่ก็เลยคิดว่ามันก็อาจจะไม่ใช่ 100% หรอกว่า productive คือ success เพราะถามว่าผลของงานที่เห็นกับ feeling อ่ะในบางครั้งมันก็ไม่ใช่เรื่องเดียวกันเช่นถามว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ย productive มั้ยในการเลี้ยงดูพวกเรามาเขาไม่เคยบอกเลยว่าฉันน่ะต้องตั้งท้องเธอ9เดือนยังไงให้นมเธอเธอร้องฉันนอนแค่1ชั่วโมงแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือแม้แต่ฉันต้องหาเงินหัวฟูยังไงเธอได้เรียนต่อขนาดนี้หรือว่าถ้าเธอเนี่ยไม่เข้าใจฉันทะเลาะกับพ่อกับแม่ต้องแฮนเดิลยังไงเลยคือเราไม่ได้เห็นมุมนั้นสักเท่าไหร่แต่พี่ว่าพ่อแม่นี่โปรดักทีฟสุดแหละในการเลี้ยงเรามาให้โตเป็นคนแบบนี้แล้วก็อดทนกับเด็กคนคนนึงให้โตมาได้แบบนี้เป็นต้นนะคะพี่มองว่าถามว่า productive success ไม่ใช่แต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดอาจจะต้องมองอีกมุมหนึ่งด้วยเหมือนกัน
และอย่างนี้จากที่เราก็เห็นไลฟ์สไตล์พี่เฟิร์นเนาะเท่าที่ดาวเท่าที่สังเกตจากมุมจากคนนอกแล้วกันเรารู้สึกว่าพี่เฟิร์นอ่ะก็คือหนึ่งในโรโบเดลของความ productive แหละ
ที่สุดแห่งความ
productive เลยอยากรู้ว่าจริงๆแล้วในหนึ่งวันของพี่เฟิร์นพี่เฟิร์นทำอะไรบ้างคะ
หนึ่งวันล่ะค่ะพี่ตื่นเช้า มันก็เลยอาจจะทำให้ดู productive ขึ้นไปอีกคือพี่ตื่นตีสี
่นั่นไงข้อนี้หนูก็กดดันแล้วค่ะ
ตีสี่นี้บางทีหนูยังไม่ได้นอนเลยค่ะ
ถ่ายทวิตเตอร์อยู่เลย
ซึ่งพี่ว่าในความเป็นจริงมันแล้วแต่พี่นอนเร็วเวลาที่พี่นอนพวกเราหลายคนอาจจะยังทำงานอยู่ด้วยซ้ำพี่นอนประมาณ3 ทุ่มถ้าเร็วสุดพี่จะพยายามนอน2 ทุ่มซึ่งพวกเรายังคงทำงานอยู่เห็นไหมคือเราแค่แบบไลฟ์ไทม์ทำคล็อกไม่เหมือนกันแต่จริงๆแล้วในความเป็นจริงพวกเราก็ใช้เวลาเหมือนกันแหละแค่พี่เช้ากว่าพี่ตื่นตีสี่แต่ว่าพี่อยากจะนั่งสมาธิคือพี่จะพยายามนั่งสมาธิทุกวันเพราะว่างานที่พี่ต้องทำเนี่ยมันต้องใช้สมาธิสูงก็คือเช่นการเล่าข่าวเนาะการสัมภาษณ์คนการบรรยายหรือว่างานที่บริษัทอะไรเงี้ยค่ะมันต้องโฟกัสเพราะว่าพี่มองว่าเวลา24 ชั่วโมงพี่ต้องพยายามทำเวลาของงานแต่ละงานให้ดีที่สุด อย่างเช่น1 ชั่วโมงเนี้ยเราอยู่กันก็พยายามทำให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยผ่านการเตรียมตัวอะไรก็ตามแต่ดังนั้นพี่ก็จะนั่งสมาธิก่อนนะคะคืออันนี้ตัดข้ามพวกแบบอาบน้ำแปรงฟันอะไรไปนะคะนั่งสมาธิแล้วก็อ่านข่าวพอไปที่พี่ต้องเลือกข่าวต่างประเทศเนาะมาในรายการ Morning Well ทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์7 โมงไทยอินเลยเผื่อใครอยากติดตามเศรษฐกิจ
ลองฟังกันดูนะคะ
แล้วก็หลังจากนั้นก็เนี่ยละค่ะก็จะอยู่กับเนี่ย The Standard Well ไปจนถึงช่วงประมาณสัก8 โมงก็เสร็จรายการแต่พี่อ่ะเนื่องจากเราตื่นเช้าพี่ต้องแนปพี่จะกลับไปนอนโดยส่วนใหญ่ถ้าไม่ติดอะไรนะคะก็จะกลับไปนอนสัก1 ชั่วโมงก่อนจะทานข้าวแล้วก็ทำอย่างอื่นต่อซึ่งอย่างอื่นที่ว่าคือพี่บรรยายด้วยนะคะเรื่องแบบ finance เรื่องเศรษฐกิจการเงินทำบริษัทพี่เวลมีอัพเป็นแบบเอเจนซี่แล้วก็โปรดักชันเฮาส์กับเนี่ยแหละแล้วก็งานใดๆเช่นงานอีเวนต์หรือว่างานที่มีคนให้ไปช่วยทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยเหมือนงานเยอะเพราะว่าพี่แค่อยู่หน้าฉากที่มีไฟส่องเข้ามาเท่านั้นเองแต่ถามว่าชีวิตความขี้เกียจของพี่มีไหมโอ้มีเยอะมาก
กำลังจะถามต่อเลย
แค่ไม่ได้แบบเห็นอะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นเอง
ถ้าพี่เฟิร์นขี้เกียจพี่เฟิร์นทำยังไง
ก็อยากทำอะไรทำพี่อ่ะด้วยความที่จริงๆตารางพี่ค่อนข้างแน่นในแต่ละวันอย่างถ้าสมมติบางวันมีบรรยาย วันละ2ชั่วโมงสมมุตินะคะอาทิตย์นึงบรรยาย3วันอย่างเงี้ยเท่ากับมันไทยแล้วเพราะว่าบรรยายเนี่ยแปลว่าเราต้องเตรียมตัวก่
อ
นต้องซ้อมต้องไปถึงงานเพื่อบรรยายทีนี้บางทีมันเบิร์นเอาท์เนี่ยเป็นเรื่องปกติของพี่มากแฟนพี่จะรู้ว่าถ้าพี่โหมงานหนักไปสัก2อาทิตย์เนี่ยอาทิตย์ที่3พี่จะไม่ไหวพี่ก็จะหยุดเลยหยุดนี่คือนอนอืดอยู่บ้านนอนเลยนอนคือนอนนอน3ชั่วโมงหมายถึงว่านี่คือช่วงกลางวันน
ะ
ไม่นับชั่วโมงนอนปกติที่ต้องพยายามนอนให้ได้8ชั่วโมงอยู่แล้วแล้วก็พี่จะพยายามหาอาทิตย์ละวันในการไปนวดหน้าเฮ้ยมันเป็นการคลายเครียดที่ดีมากแล้วมันก็ทำให้พี่เนี่ยไม่แก่เร็วนะคือเราก็ต้องพยายามหาวิธีไงว่าพี่ก็ไม่แน่ใจนะบางคนก็บอกว่ายังพยายามนอนแบบ productive คือนอนนวดหน้ามันก็คือหลับด้วยแล้วก็หน้าก็ยังได้บำรุงด้วยอะไรอย่างเงี้ยบางคนเขาก็มองแบบนั้นแต่พี่ก็บอกว่าแต่พี่รีแลกซ์พี่แฮปปี้จบหรือไม่ก็ออกกำลังกายคืออาทิตย์นึงพี่จะออกกำลังกายน้อย3วันอยู่แล้ววันละประมาณครึ่งหรือถึง1ชั่วโมงอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเวลาเราขี้เกียจเนี่ยก็ปล่อยตัวเองให้ทำในสิ่งที่อยากทำและปล่อยให้บางอย่างไม่เป็นไปตามเป้าหมายบ้างก็ได
้
คือพี่จริงๆเป็นคนสเก็ตค่อนข้างแน่นนะคะหมายถึง1ชั่วโมงนี้พี่ต้องทำอะไรต่อด้วย1ชั่วโมงนั้นกินข้าวแค่1ชั่วโมงห้ามทะเลถลายอะไรอย่างเงี้ยห้ามเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ถ้าประชุมเนี่ย1ชั่วโมงนี้ถ้าเลทเนี่ยพี่ก็จะต้องแบบรีบไป
อ
ีเวนต์ยกเว้นว่างานบางงานที่เรารู้อยู่แล้วแหละว่ามันมี flexible time เช่นไปบรรยายมันมี Q&A บางทีเขาบอกเรา1ชั่วโมงแต่สุดท้ายมันอาจจะเลยเป็น1ชั่วโมงครึ่งหรือขอถ่ายรูปต่ออีก2ชั่วโมงพี่ก็ต้องเผื่อเอาไว้อย่างเงี้ยค่
ะ
คือสเก็ตจะค่อนข้างเป๊ะแต่สเก็ตในการที่จะพักของพี่ก็เป๊ะเช่นพี่จะบอกเลยว่า1อาทิตย์ในทุกอาทิตย์พี่จะต้องมี1วันเพื่อพักคือออฟเลยพี่จะบอกที่บ้านไว้เสมอว่าวันนี้คือวันออฟออฟของพี่ก็แล้วแต่เช่นพี่ก็ไปวิ่งบ้างไปนวดหน้าบ้างอย่างที่บอกหรือไม่ก็แค่แบบไปนั่งชิลๆร้านกาแฟอ่านหนังสือก็ได้ทำไมล่ะทำไมดูน้อง
สุดยอด
อะไรคะ
ไม่หนูอึ้งตรงที่ว่าโอ้ยขนาดวันพักของพี่เฟิร์นอ่ะยังโปรดักทีฟกว่าธรรมดาของหนูเลย
แต่พี่ฉานะพี่ฉะแฟนพี่ก็เป็นคนหนึ่งที่เขาชิลกว่าพี่แต่พี่จะบอกว่าคนกลุ่มน่าฉาคนที่อยู่เฉยๆได้อ่ะดีนะพอเชื่อไหมพี่แอนหนังสือเนี่ยชื่อว่าสโลว์เนี่ยยังหยิบมาให้น้องทำไมน้องจริงดูเลยผมรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าพูดเรื่องนี้ต้องหยิบเล่มนี้มาหนังสือสโลว์บอกแบบนี้พี่จดเอาไว้อ่ะเขาบอกว่าในความเป็นจริงอ่ะพวกเราอ่ะพยายามหาสิ่งที่ทำพอพวกเรากลัวอะไรบางอย่างซึ่งงานวิจัยเขาบอกว่าเราไม่ได้กลัวช้านะพยายามเร็วไม่ได้กลัวช้าแต่พี่พูดได้ใช่ไหมแต่เรากลัวตายเฮ้ยพี่ก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันถามว่าเอ้ยทำไมกลัวตายพี่ก็อ่านต่อเขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะเขาบอกคนเราอะความตายเป็นสิ่งที่เราไม่รู้และพี่เองเนี่ยพี่พูดกับแฟนเสมอว่าพี่ไม่ได้กลัวตายแต่พี่กลัวชีวิตหลังความตายพอพี่เป็นคนเวลแพลนพอเวลแพลนปุ๊บเนี่ยอะไรที่พี่แพลนไม่ได้เช่นพี่ตายแล้วยังไงอ่ะคือไม่นับบอดี้เรานะแต่หมายร่างกายจิตวิญญาณเราจะไปยังไงพอพี่คิดไม่ออกว่าจะไปยังไงทีเนี้ยพี่ลึกๆจริงๆเรากลัวความตายอยู
่
กลัวสิ่งที่เราไม่รู้ว่าตายแล้วเราใจเราตัวเราหรือวิญญาณเราจะไปไหนมันก็เลยเหมือนร่างกายเราอ่ะพยายามทำทุกอย่างเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจนี่คือสิ่งที่หนังสือสโลบอกเราไว้ซึ่งพี่อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้โดยไม่รู้ตัวนะคะแต่พวกเราอาจจะรู้สึกไม่ได้กลัวขนาดนั้นพี่จึงคิดว่าในความจริงเราอาจจะน่าฉาหรือในเชิงธรรมะเนาะพี่เอวดีพุทธศาสนิกชนอะไรเงี้ยแต่ก็แล้วแต่พี่ว่ามันก็สากลในเชิงธรรมะเนี่ยเขาก็จะบอกว่าคนอยู่นิ่งๆได้เนี่ยน่าฉามากเลยพี่ไปปฏิบัติธรรมเนี่ยเชื่อไหมว่าคนที่คุยเก่งที่สุดคือใครคือตัวเราเองปิดวาจา10วันนะห้ามมองหน้ามือถือจับไม่ได้ไม่มีทีวีให้ดูไม่มีอะไรเลยนอกจากต้นไม้ภูเขาและห้องนอน
ค่ะ
เชื่อไหม4วันแรกพี่คุยกับตัวเองเรื่องอะไรก็ไม่รู้เช่นจิ้งจกเธออย่ามานะนี่คือเสียงที่อยู่ในใจเพราะไม่พูดไงมานะเฮ้ยยุงจะเข้าไหมอ่ะเฮ้ยน้องหมาตัวนี้จะมาฉี่หน้าบ้านเราหรือเปล่าสุดท้ายคนที่คุยแล้วก็อยู่ไม่นิ่งที่สุดคือตัวเราเอง
ค
ือเราชอบคิดว่าสังคมข้างนอกอ่ะมันทำให้เราอยู่ไม่นิ่งแต่ไม่ใช่หรอกพี่เองนี่แหละ
น่าสนใจมากกำลังคิดว่าถ้าตัวเองไปนั่งอยู่ในจุดพี่เฟิร์นที่มีจิ้งจกมาเราจะเป็นคนแบบไหนนะ
ไม่น่าจะปิดวาจาได้อีกต่อไปสมมติเขาไม่ให้น้องจีพูดจิ้งจกอยู่ข้างหน้าน้องจีทำไง
มันก็จะต้องแบบเฮ้ยเราไปนะแบบคิดในใจ
ใจใช่ไหม
ไปเดี๋ยวดีแล้วอย่าไปยุ่งกับฉันอะไร
แล้วน้องไอซ์ล่ะ
คงแบบยังไงกับตัวเองดีวะเนี่ยเราจะต้องมูฟยังไงได้บ้าง
เราจะหนีแต่วิ่งไม่ได้นะเออเขาต้องแบบสำรวมไง
ค่อยๆ
อาจจะหลับตานิ่งแล้วทำตัวเองให้เป็นหินอะของสำหรับไอ
้
อะ
เห็นไหมแปลว่าน้องไอ้อยู่นิ่งได้
จริงหรอ
เฮ้ยถูกป่ะน้องจีเนี่ยเราคุยกันพี่อะอยู่ไม่ได้เพราะพี่จะมองมันแล้วก็เดินมาตรงนี้หรอแกจะหล่นลงมาที่เบาะนี้ฉันนั่งอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยแต่น้องจีบอกหลับตานิ่งเป็นหินได้เฮ้ยน่าอิจฉานะ
ไม่จริงไม่แต่จริงๆนะพี่เฟิร์นเนี่ยพอฟังอะเราไอ้อึ้งมากว่าเฮ้ยชีวิตไอ้กับพี่เฟิร์นคือต่างกัน
คนละขั้วเลยนะ
ใช่คนละขั้วคืออ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังบ้างของฝั่งเราฟังพอดแคสต์เนาะเราเริ่มงานกันประมาณ10โมงอะไรเงี้ยอ่ะเริ่มต้นวันก็ไม่เท่ากันแล้วเราตื่นเช้าประมาณแบบ8โมงอันนี้คือแบบไม่ต้องนั่งตั้งนาฬิกาปลุก
ตื่นเอง
เช้ามากๆแล้ว
เช้ามากๆ
แล้วใช่อย่าง
บางทีก็แบบเลยไปอีกนิด
นึงแล้วก็ตื่นมาก็จะมีการอัปเดตข่าวอะไรเงี้ยก็อยู่บนเตียงชิลมากกว่าจะแบบกว่าจะเสด็จออกจากเตียงได้ก็ครึ่งชั่วโมงไปแล้วแล้วก็ลุกมาอาบน้ำแล้วก็เดินทางมาซึ่งบ้านเราก็ไกลจากที่ทำงานใช่ป่ะคะก็ยังจะชิลอ่ะเปิดเพลง
ระหว่างทาง
ระหว่างทางเพราะว่าเรารู้สึกว่างานครีเอทีฟอ่ะเราต้องรับหลายๆอย่างแบบบางทีเราขับรถแล้วก็คิดงานออกอะไรก็ค่อยๆใช้ชีวิตไปแล้วก็เข้าออฟฟิศก็ยังจะไปแบบกินข้าวไหนไหมอาจจะกินข้าว
ในมื้อเช้า
ใช่ในมื้อเช้าพร้อมเพื่อน
แต่มื้อเช้าก็จะประมาณ11 โมง
ถึง
บรันช์
ถึงบ่ายสองแล้วนะคะ
ไปเลย
แต่ละวันไม่เหมือนกันแล้วแต่ลงด้วยคือไม่มีเขาเรียกอะไรชีวิตไม่ได้มีสเกดูลเลยอ่ะแล้วก็บ่ายก็มานั่งรันงานไปเรื่อยๆเย็นบางทีขี้เกียจกลับเร็วรถติดเราก็อยู่กัน2คนกับจีคุยชีไปเรื่อยแบบ3พุ่งเพิ่งจะออกจากออฟฟิศอะไรเงี้ยพี่เฟิร์น
ค่ะซึ่งพี่นอนไปแล้ว
ใช่เมื่อวานอ่ะตอนที่คุยกับจีว่าเดี๋ยวเราต้องส่งนัดพี่เฟิร์นอะไรเงี้ยเราต้องแบบจีเรารีบส่งกันเถอะ
พี่
เฟ
ิ
ร์
น
แ
บบเขาเล่าไม่ได
้สอบตอน5โมงแล้วแบบเอ้ยรีบส่งเดี๋ยวพี่เฟิร์นนอนเนาะอะไรอย่างเงี้ยกว่าจะจบวันก็5ทุ่มกว่าเที่ยงคืน
แต่พี่ว่าด้วยวัยด้วยแหละคือแต่ก่อนพี่ก็นอน5ทุ่มเที่ยงคืนไม่มีปัญหาแต่พอนี่ยังไม่เลข3กันใช่ไหมคะดูจากหน้าน่าจะยังเด็กอยู่ซึ่งพอเลข3ปุ๊บโกรทฮอร์โมนมันจะตกทีเนี้ยมันจะเห็นชัดเช่นแต่ก่อนนอนตี1ตี2วันเดียวฟื้นตอนนี้นอนเที่ยงคืน4วันฟื้นอย่างเงี้ยเป็นต้นคือวันไหนนอน5ชั่วโมงหรือ4ชั่วโมงเนี่ยใช้เวลาเป็นอาทิตย์กว่าจะกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติไม่งั้นจะเบลอคือโกรทฮอร์โมนมันคือมันบอกข้างในเราเนาะว่ามันเริ่มถอยแล้วเธอคือถ้าเธอใช้ชีวิตแบบเดิมหรือหนักเหมือนเดิมเนี่ยมันไม่ไหวพี่ก็เลยคิดว่าถ้าหัวข้อวันเนี้ย productive อะ productive ได้แหละแต่พี่ว่าถึงวัยนึงอะมันจะบอกเลยว่าเอ้ยยูพอแล้ว แต่ก่อนพี่ฟิตกว่านี้เยอะมากพี่เคยทำรายการเนี่ยมากสุดคือ9รายการพี่ไม่รู้หรอก
เลยค่ะ
แต่ว่าบังเอิญเจ้านายให้ลิสต์ไงว่าสถานีบอกว่าไหนลิสต์มาซิเราทำกี่รายการก็เลยตกใจว่าฉันทำ9รายการเลยหรือซึ่งมันโอเคมีเดลี่วีคลี่เนาะแต่ก็ตอนนี้แค่2รายการก็ไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยเป็นต้นคือพี่ว่าวัยมันก็จะทำให้เราโทนดาวลงเองแล้วพวกเราคาดหวังอะไรกับชีวิตบ้างอ่ะถามเด็กๆบ้างน้องจีก่อน
ถ้าคาดหวังเหรอ
ว่าต้องแบบ productive ไหมหรือแบบเฮ้ยเราแฮปปี้แบบนี้แล้วเราเรียกตัวเองว่า productive หรือยัง
น่าจะยังค่ะแต่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนบ้างานระดับนึงเป็นแนว workaholic นิดนึงคือถ้าไม่ได้ทำงานจะรู้สึกงงๆจะรู้สึกว่าวันนั้นไม่มีอะไรทำจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราทำอะไรดีแต่ว่าวันนั้นคือเราตั้งใจให้มันเป็นวันพักใช่ไหมคะเราจะโอเคเราจะไม่จับงานแต่พอไม่จับงานเมื่อไหร่ปุ๊บมันก็จะมีความแบบหยิบมาทำดีไม่น่าแบบถ้าไม่ทำงานมันจะเสร็จไหมแบบคิดไปคิดมาก็จบที่ทำงานอยู่ดีค่ะมันมีความ
แต่เราแฮปปี้ไหม
ก็มีความสุขที่ได้ทำงานเพราะรู้สึกว่าตอนทำงานมันเป็นตอนที่เราแบบมีสติไม่ติดเล่นอะไรเงี้ยแบบตั้งใจโฟกัสแล้วก็ทำออกมาได้ดีรู้สึกว่าโอเคมันproductiveระดับนึงแต่บางทีมันจะมีบางอาทิตย์ค่ะที่แบบทำเยอะๆจนไม่ไหวแล้วมันจะมีความเบิร์นเอาเล็กๆว่าแบบโอ๊ยไม่อยากทำแล้วอาทิตย์นั้นก็จะขี้เกียจไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าพูดถึงว่าความคาดหวังหรอคิดว่าทุกคนน่าจะอยาก successful ในชีวิตอยากไปถึงแบบความฝันของตัวเองว่าโอเคฉันอยากมีสิ่งนี้อยากใช้ชีวิตยังไงน่าจะเป็นเรื่องเงินด้วยน่าจะเรื่องความแบบความอนาคตของเราอ่ะพี่เฟิร์นแบบเราวาดมันไว้ยังไงก็อยากให้ไปถึงจุดนั้น
ค่ะ
ก็เลยรู้สึกว่าโอเคฉันต้องตั้งใจทำงานให้มากที่สุดถึงจะไปจุดนั้นได้
แล้วไอซ์ล่ะคะ
ของไอซ์หรอ เอาจริงๆนะคะทุกคนไอ้อยากจะตอบว่าอ๋อไอ้เป็นคนขี้เกียจค
่ะไม่จริงไม่จริงค่ะไม่จริงเลย
เราเป็นคน procrastinate เบาๆอ่ะแต่ก็แต่เอาจริงๆพูดว่าขี้เกียจนะแต่เพื่อนรอบตัวจะบอกว่ามึงหยุดบ้าง
ใช่ค่ะพี่ไอ้เป็นคนที่ทำงานไม่หยุดเลย
อ
ยู่ยืนยัน
แต่ปากชอบบอกว่าขี้เกียจใช่แต่แบบคือเราว่าคำว่าขี้เกียจของเราอ่ะมันคือความชิลค่ะพี่เฟิร์นคือไอ้ว่าไอ้ทำทุกอย่างที่ผ่านมามันเยอะไอ้ก็ยอมรับนะเยอะเพราะเราค่อนข้างแบบรู้สึกเสียดายเวลาถ้าเราไม่ทำเรารู้สึกว่าอันนี้มันก็น่าทำอันนี้มันก็น่าทำเพราะฉะนั้นเรากระโดดตัวเองลงไปทำทุกอย่างเลยแต่ว่าปากก็บอกว่าขี้เกียจแต่ก็เอนจอยแล้วก็นั่นแหละมันเลยรู้สึกว่ามันไม่ได้เหนื่อยขนาดนั้นเพราะว่าเราเอนจอยเราอยากทำเราแบบวิลลิ่งที่จะทำมันอะไรอย่างเงี้ยแต่ไอ้ความขี้เกียจนี่แหละมันจะทำให้เรารู้สึกว่าบางวันที่เราไม่มีอะไรทำอ่ะแล้วเรามานอนเฉยๆมันจะมีความรู้สึกผิดเล็กๆมันจะรู้สึกว่าต้องบอกคนอื่นว่าอ๋อวันนี้ไม่ได้ทำอะไรนอนโง่ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนก็จะแบบก็ไม่โง่นะก็นอนเฉยๆก็ไม่ได้โง่หรือเปล่าเราก็แบบเออไม่โง่ก็ได้แต่ว่ามันดูไม่มีประโยชน์มันดูแบบฉันไม่ได้ทำอะไรให้วันนั้นมันเกิดขึ้น
ใช่พี่ก็รู้สึกเหมือนกับน้องไอซ์น้องจีนะคะแต่ว่าอยากให้ลองฟังสิ่งที่ไอซ์กับจีพูดอย่างจีก็จะบอกว่าพอไม่ทำงานแล้วก็รู้สึกแบบโหงๆเนาะหรือว่ารู้สึกว่าตัวเองแบบเสียเวลาหรือเสียดายเวลาที่ผ่านไปอย่างไอซ์ก็จะบอกว่าไม่มีประโยชน
์
ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันกำลังสะท้อนว่าเรากำลังมีความสุขกับสิ่งที่เราทำพี่ดีคือว่า productive หรือเปล่าเนี่ยมันอาจจะเอาพักไว้ก่อนแต่ enjoy ไหมอ่ะมันทำแล้วมันแฮปปี้ปะคือมันไม่ได้เห็นว่าทั้งจีกับไอซ์ไม่ได้ถูกฟอร์สว่าเธอห้ามนอนเธอห้ามนอนขี้เกียจเธอตื่นมาทำแบบนี้ไอซ์เธอห้ามนอนเฉยๆเธอตื่นมาทำตัวมีประโยชน์เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แต่เรากำลังพยายามทำเพราะว่าสนองนิดเราเองมากกว่าคือเราอยากทำพี่เองก็เป็นคนหนึ่งที่ทำงานเพราะอยากทำและถึงวัยนึงถ้าเราไม่อยากทำเราก็จะปฏิเสธได้ด้วยเหมือนกันพี่ว่าเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญของคำว่า productive คือ productive ได้นะแบบไม่พักเลยก็ได้ถ้าคุณยังมีความสุขกับสิ่งที่ทำอยู่และไม่เดือดร้อนใครเพราะว่าสิ่งสำคัญคือบางคนเนาะอย่างเราผู้หญิงไม่เท่าไหร่แต่บางทีผู้ชายเนี่ยถ้า productive มากๆแล้วก็สมมตินะเราโตขึ้นมีครอบครัวผู้หญิงต้องทำงานบ้านด้วยในบางทีเลี้ยงลูกด้วยบางทีแต่ผู้ชาย productive มากจนลืมหลังบ้านเนี่ยอันนี้จะเริ่มเดือดร้อนคนอื่นถูกไหมพี่ว่าเพราะฉะนั้นถ้าสุดท้ายเรา productive มีความสุขกับสิ่งที่เราทำนะไม่เดือดร้อนใครฟายทำต่อไปได
้
แต่ว่ามีน้องคนหนึ่งเนาะที่บอกว่าเขาลืมคนข้างหลังไปหมดเลยจนกระทั่งเขาอยากจะกลับมามองคนข้างหลังบ้างพี่อยากลองตั้งคำถามแบบนี้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรพี่เนี่ยแต่ก่อนชอบบอกกับคนที่อยู่ใกล้ตัวว่าอยากทำตัวมีประโยชน์คำถามคือมีประโยชน์ถูกต้องแล้วไม่เดือดร้อนตัวเองได้แล้วแล้ววันหนึ่งที่เราบอกว่าเราสักเซสเหมือนที่น้องจีบอกมีใครอยู่ข้างๆเราเพื่อแบบกอดเราเนาะเพื่อเชียร์อัพเราว่าเฮ้ยยูทำสำเร็จแล้วแท็กมือเราแล้วก็แบบ yes กับเราไห
ม
คือถ้ามีนะแล้วเราแฮปปี้แหละที่ enjoy คนนี้เหมือนเราเดินขึ้นภูเขาเนาะสุดท้ายระหว่างทางเราไม่สนเลยว่าใครจะล้มใครจะเจ็บฉันไม่สนเพราะฉันมีเป้าที่จะ achieve คือปลายคือยอดเขาแต่สุดท้ายพอยืนอยู่ตรงนั้นแล้วมันโดดเดี่ยวอะพี่ว่ามันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะยืนตากลมแล้วก็ถ่ายรูปหรอแล้วจบหรอมันควรจะต้องมีใครสักคนที่เรารู้สึกแบบอยากจะแชร์ความสุขด้วยซึ่งถ้าเรามีนะพี่ว่ามันดีกว่าดังนั้นมันก็คือการไม่เดือดร้อนใครแล้วก็อย่างน้อยวันหนึ่งที่เรารู้สึกอยากพักอ่ะหรืออีเวนต์วันหนึ่งที่เราล้
ม
ที่ยอดเขาอ่ะมีคนช่วยดึงเราขึ้นมาหรือระหว่างทางก็ตามเพราะว่าไม่มีใครหรอกที่เดินไปโดยไม่สะดุดทางมันไม่ได้โรยด้วยดอกไม้กีบกุหลาบพี่เองเป็นคนที่เฟลหลายๆรอบแต่ก็มีเนี่ยแหละมีแฟนเนี่ยแหละค่ะสามีเนี่ยแหละเนาะแล้วก็ครอบครัวที่คอยดึงขึ้นมาหรือคอยเตือนเราเวลาเราเริ่มเป็นที่รู้จักเนาะอย่างพี่เองพอเริ่มเป็นที่รู้จักเริ่มมีโอกาสเข้ามาเริ่มมีคนที่เขามาทั้งดีและไม่ดีเนี่ยเราจะหลงลืมบางอย่างเพราะเราแบบเราอยู่หน้าฉากไงแต่คนที่แบ็กอัพเราเขาจะคอยเตือนเราว่าเฮ้ยระวังนะเฮ้ยเธอเริ่มมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนไปนะเพราะพี่จะบอกตั้งแต่ต้นว่าพี่เนี่ยขี้ลืมหมายถึงว่าบางทีก็ลืมว่าบางทีละเลงอะละเลงกับความสำเร็จอะจนลืมไปว่าเฮ้ยอีโก้เริ่มมาเริ่มแบบมีอะไรบางอย่างไม่น่ารักเริ่มไม่น่ารักพี่จะบอกเขาตั้งแต่ตอนที่พี่เด็กๆเลยพอดีคบกันมานานว่าถ้าเฟิร์นเปลี่ยนไปพี่ต้องเตือนนะซึ่งเขาก็ดีที่เตือนพี่เลยมองว่ากัลยาณมิตรไม่จำเป็นต้องเป็นครอบครัวนะคะหมายถึงว่าไม่จำเป็นต้องเป็นสามีเป็นเพื่อนกันก็ได้ที่ แค่ขอแค่คนเดียวที่พร้อมจะเตือนเราด้วยความจริงใจและไม่เปลี่ยนไปเราไม่รู้หรอกว่าเราจะไปหลงอะไรเมื่อไหร่อีโก้เราจะจัดจนแบบมองไม่เห็นสิ่งใดๆเลยวันไหนแต่ถ้ามีคนคนหนึ่งที่เขาดึงเราได้พี่ว่าก็น่าจะดี
เห็นด้วยเลย
จริงๆเพราะว่าบางคนก็แบบทำงานจนลืมทุกอย่างไปหมดเลยแบบทำโฟกัสอยู่ที่งานแหละรู้ว่าตั้งใจทำงานมากแต่ก็ลืมไปหมดเลยว่าใครบ้างที่อยู่ข้างๆเนาะ
ทีแล้วอันเมื่อกี้พอพี่เฟิร์นเล่าเห็นภาพตัวเองเลยเอาจริงๆเคยแบบมีจุดหนึ่งที่ทำงานเยอะๆแล้วเพื่อนโทรมาชวนไปเที่ยวอะค
่
ะ
ไม่ไป
เออแล้วเราไม่ไปเพราะว่าเราติดอีเวนต์วันเสาร์อาทิตย์เราจะจัดเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยไม่ไปแล้วทุกคนก็แบบเออไม่เป็นไรเข้าใจเว้ยแบบถ้าวันไหนว่างค่อยมาด้วยกันนะแค่นั้นน่ะน้ำตาไหลแบบเออพอรู้สึกว่าเฮ้ยเออเพื่อนเข้าใจว่ะแล้วก็แล้วเราไม่มีเวลาให้เพื่อนขนาดจน
ขนาดนั้นเลยเออจนเพื่อนต้องแบบว่างแล้วค่อยโทรมานะ
ใช่แล้วเพื่อนแบบไม่เป็นไรเข้าใจแบบมึงว่างค่อยมาด้วยกันน้ำตาลื้นแบบน้องแล้วรู้สึกว่าโชคดีจังที่แบบมีเพื่อนแบบเนี้ยอยู่ในชีวิต
โอ้ยดีมาก
จริง
แต่ก็อย่าปล่อยเขาหลุดมือนะ
จริง
ใช่ไหมคือในวันเนี้ยที่เขายังเข้าใจเรายังรู้สึกว่าดีใจที่มีเขาแต่ถ้ามันยิ่งห่างไปเรื่อยๆอ่ะเราไม่รู้วันไหนที่เขาจะบอกว่าฉันไม่พร้อมสำหรับเธอแล้วอันนั้นมันเศร้านะ
จริงมันแบบตั้งแต่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นอ่ะก็กลับมาตั้งธงเล็กๆนะพี่เฟิร์นหลังจากคนที่ใช้ชีวิตแบบไม่มีสเกดูลก็พยายามแบบเราจะกลับบ้านตรงเวลามากขึ้นแบบถ้าสมมติงานมันไม่เสร็จก็ลองทับแล้วแบบพรุ่งนี้เรามาลุยกัน
ไหม
เสาร์อาทิตย์เราจะไม่แตะเลยแล้วเราไปใช้ชีวิตกับครอบครัวไหมก็พยายามตั้งไมสโตร์ไว้อยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำได้ไหมอะไรเงี้ยเนาะแต่ก็เออพอแบบมันมีจุดอย่างเงี้ยเราก็พยายามจะแบบทำเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่อยากเสียดายเวลาเออถ้าเราโมแต่โฟกัสตัวเองแล้วงานอย่างเดียวแล้วชีวิตรอบข้างไม่มีใครเลยแล้วเรารู้สึกแบบ
เหงา
เออเนาะแล้วแบบถ้าผ่านไป5ปี10ปีคงมานั่งเสียดายว่าใช้ ชีวิตแบบ10ปีโดยไม่มีคนเหล่านี้เลยในชีวิตมันแบบคงน่าเสียดายน่าดู
เพื่อนพี่มีลูก3แล้วก็ตอนอยู่มหาวิทยาลัยจริงๆสนิทกันแต่ว่าเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบไปแฮงเอาท์กับเพื่อนเนี่ยทุกวันเนี่ยที่เจอกันเขาจะพูดเสมอซ้ำๆว่าเสียดายเวลาที่วันที่ไปเที่ยวด้วยกันได้วันที่ยังแบบไม่มีลูกเนาะคือยังแบบแค่กินข้าวกันน่ะก็รู้สึกว่าน่าจะไปแต่วันเนี้ยมีลูก3ไปไหนมันพ่วงไปหมดอ่ะมันก็ยากแหละแล้วแต่เวลามันย้อนมาไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือพี่ว่าพี่ถึงชอบใช้คำว่า present is present ก็คือปัจจุบันนี่แหละคือของขวัญแล้วคุณไม่ต้องไปคาดหวังหรอกว่าอนาคตคุณจะสำเร็จแล้วคุณจะมีความสุขแล้วคุณจะได้นู่นได้นี่เพราะว่ามันเป็นแค่ตัวเลขคือ productive เนี่ยเขาถึงวัดความสำเร็จจากตัวเงินเนาะในบางครั้งจากอันดับเช่นมหาเศรษฐีอันดับที่เท่าไหร่จากรายได้จากอะไรเพราะมันชัดแต่ในความจริงความสำเร็จเล็กๆน้อยๆระหว่างทางเช่นความสุขที่เรามีกับแบบคนรอบข้างแค่วันละนิดละหน่อยพี่ว่ามันสะสมอ่ะเหมือนเงินทองค่อยๆสะสมไปทีละเล็กละน้อยดีกว่าไปหวังว่าซื้อหวยเพื่อถูก6ล้านอย่างเงี้ยเออคือมันอาจจะมีวันนั้นนะแต่ไม่รู้จะมาถึงหรือเปล่าเราเอนจอยกับปัจจุบันดีกว่า
ว้าวเราพี่เฟิร์นพูดถึงความคาดหวังเนาะขออีกข้อนึงค่ะพี่เฟิร์นเพราะว่าเมื่อกี้มีน้องถามมาด้วยว่าเด็กเจนซีรู้สึกว่าความคาดหวังมันเยอะเหลือเกินทั้งจากพ่อแม่ด้วยที่อยากให้เรียนให้จบให้ได้รับปริญญาเรียนสูงๆหรือว่าเออพอเราเนี่ยเราก็ยังอยู่ในเรนจ์ของเจนซีเนาะแล้วก็เข้ามาทำงานเนี่ยหนึ่งคำถามที่คาใจเนี่ยอาจจะเข้าเรื่องการเงินนิดนึงด้วยซ้ำเพราะทุกคนรู้สึกว่าแบบมันกดดันที่จะต้องเลี้ยงดูตัวเองต้องมีเงินไปเพื่อให้พ่อแม่ตอนแก่ตอนชราหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยเราจะดีกว่าความคาดหวังเหล่านั้นยังไงได้บ้างคะ
จริงๆเนี่ยมันมีสองคำเนาะคือคาดกับหวังพี่ชอบเล่นคำคาดก็เพราะว่าเราคาดไงว่ามันจะเป็นไปตามที่เราหวัง okay. ถูกไหมมันเป็น expectation แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราไม่หวังหรือถ้าเราไม่คาดไว้อะมันอาจจะสบายกว่านี้คือคำหนึ่งที่พี่ชอบคือทำเหตุให้ดีคาดหวังผลเช่นวันเนี้ยเราทำสมมตินะเรามีแฟนเราดีกับแฟนให้เต็มที่เลยไม่ต้องพยายามกักเพราะกลัววันหนึ่งเขาจะมาหักอกเราเพราะว่าถ้าวันนั้นมาถึงแต่บังเอิญเป็นเพราะเราเต็มที่กับเขาไม่มากพอเราจะมาเสียดายหรืออีเวนต์วันเนี้ยที่เราทำงานอ่ะกักเพราะกลัวแบบเดี๋ยวบริษัทแบบเอาเปรียบเราขยันเกินไปเดี๋ยวใช้งานเยอะสุดท้ายวันหนึ่งที่เขาจะโปรโมทเราไม่ได้เป็นคนนั้นเพราะเรากักเพราะฉะนั้นเนี่ย เพราะเราไปคาดไงหรือเราไปกลัวพี่เลยคิดว่าในความเป็นจริงอ่ะทำไปเลยนะคะให้ดีที่สุดแต่ผลเนี่ยบางครั้งมันเป็นเรื่องของคนอื่นที่เราคาดการไม่ได
้
พี่ชอบใช้คำหนึ่งของพี่โจธนาเคยพูดนะคะเขาบอกว่าปัญหา 100% เนี่ยนะใช้เวลาสัก 80% น่ะแก้ปัญหาที่เราแก้ได้อีก 20% แก้ไม่ได้ไม่ต้องแก
้
พอแก้ไม่ได้เครียดไปก็แก้ไม่ได้เช่นสมมติอ่ะสมมติพี่มีปัญหาอย่างหนึ่งที่มันเป็นปัญหาระดับแบบอย่างรากมาของครอบครัวสมมตินะคะนี่พี่คิดเร็วๆนะแล้วมันเป็นปัญหาเช่นวัฒนธรรมครอบครัวอะไรเงี้ยเป็น culture ที่สืบสานประเพณีกันมาแบบนี้แล้วพี่รู้สึกว่าพี่อยากแก้มันแต่ด้วยความที่พี่เป็นรุ่นหลนเหลนลื้ออะไรอย่างเงี้ยมันแก้ไม่ได้แล้วพี่ก็ต้อง ignore มันบางครั้งนะคะก็คือความคาดหวังของคุณพ่อคุณแม่เป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องรับไม่แปลกแต่ถามว่าเราทำให้ดีในมุมของเราแล้วหรือยังถ้าดีแล้วนะก็ย้อนกลับไปอย่างเดิมดีพอแล้วไม่เดือดร้อนใครพี่ว่าแค่นั้นน่ะเชื่อเถอะพ่อแม่ก็เห็นแต่แน่นอนว่าอย่างเรื่องของตัวเลขเรื่องของรายได้เรื่องของเงินเก็บก็เป็นสิ่งที่พี่คิดว่าทุกคนต้องทำเองหมดหมายถึงว่าอีเวนต์พี่เองเนี่ยค่ะอย่างพี่เคยเล่าหลายรอบเนาะว่าพี่ก็ไม่ได้เริ่มต้นจากการที่เป็นคนที่เหลือมีเหลือคือครอบครัวก็ชนชั้นกลางธรรมดาทำธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยพอคุณพ่อเสียมันก็เลยกลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเลี้ยงลูกสาว2คนที่กำลังเรียนอยู่พี่ก็เลยต้องไปกู้เงินเรียนกยศ.ด้วยซ้ำเพราะว่าเฮ้ยแม่ไม่มีรายได้ดังนั้นการเริ่มต้นจากติดลบอะพี่ว่าคนที่เริ่มต้นจากติดลบข้อดีคือเขารู้ว่าความไม่สมบูรณ์มันเป็นยังไงแล้วเขาก็พยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้ตัวเองไปอยู่ณจุดนั้นอีกครั้งหนึ่งคือแน่นอนว่าทุกคนมีแผลได้แต่เราอยู่ที่ว่าเราจะสมมติเราเป็นแผลมีดบาดจากการปลอกมะม่วงแล้วเรารู้ว่าท่าเนี้ยมันปลอกแล้วมันจะมีดบาดเหมือนเดิมเราคงไม่ทำเช่นเดียวกันพี่ว่าทุกคนก็เป็นแบบนั้นนะคะแต่คนก็อาจจะคาดหวังให้เราแกะสลักมะม่วงคำถามคือเราอยากจะทำตามความหวังของคนอื่นในวันที่เรามีความสุขไหมถ้าใช่เช่นเราชอบศิลปะอยู่แล้วอยากแกะสลักอยู่แล้วไปเรียนสิเพื่อตอบความหวังของคนคนนั้นแต่ถ้าไม่พี่ว่าเราก็แค่ปลอกมะม่วงก็กินได้เหมือนกัน
วันนี้เราก็คุยกับพี่เฟิร์นไปเนอะแล้วว่าหลายๆคนที่ส่งมาคุยแล้วก็ยังรู้สึกเครียดแล้วก็กดดันกับการเติบโตอยู่สิ่งหนึ่งที่เราได้เลิร์นนิ่งจากการคุยกับพี่เฟิร์นเรารู้สึกว่ามันคือเรื่องราวของเราต้องอนุญาตให้ตัวเองไม่ต้องวิ่งตามคนอื่นเราไม่ต้องไปรู้สึกผิดเพราะว่าหลายคนจริงๆที่ส่งมาเพราะว่ามันไปเทียบกับคนอื่นเยอะแล้วมันก็จะรู้สึกว่าเราไม่ดีเท่าคนอื่นด้วยแล้วเราก็จะรีบเพื่อให้เราจะได้ไปเท่าเขาอะไรเงี้ยเราว่ากลับมาแบบอาจจะลองมานั่งเฉยๆอยู่กับตัวเองบ้างแล้วก็ลองดูว่าเราจะเดินในเพซที่เท่าไหร่แล้วเราโอเคน้องตีคิดว่าอย่างนั้นไหม
ถ้าพูดถึงเรื่องการเปรียบเทียบอะมองตีมองว่าถ้าเราไปมัวแต่เปรียบเทียบกับคนอื่นอะมันไม่มีทางที่เราจะดีได้ที่สุดอ่ะคือสมมุติอ่ะเราเห็นคนนี้ดีแล้วเราไปเปรียบเทียบกับตัวเองวันนึงที่เราเป็นเขาได้แล้วเนี่ยเราดีเท่าเขาได้แล้วมันก็ต้องมีคนอื่นที่เราเปรียบเทียบอีกอยู่ดีว่าเฮ้ยคนนู้นเขาดีกว่ามันก็แบบสูงขึ้นมาอีกเรื่อยๆมันไม่มีจุดจบสักทีแล้วเราก็จะแบบรู้สึกไม่แฮปปี้กับตัวเองก็รู้สึกว่าไอ้ความ productive เนี่ยก็ทำอะไรก็ได้ที่ให้ตัวเองมีความสุขโฟกัสที่อันนั้นจะดีกว่าจะ productive ไม่ productiveมันอยู่ที่ตัวเราด้วยว่าเราแบบมองคำนั้นยังไงบางคนอาจจะนอนอยู่บ้านทั้งวันแต่ว่าโอเคเขาเซตเวลาแล้วว่าเขาจะทำงาน5ชั่วโมงแต่ใช้5ชั่วโมงนั้นที่แบบเป็นประโยชน์มากที่สุดสำหรับสายงานของเขาซึ่งจริงก็รู้สึกว่ามันก็โอเคนะ
ใช่หรือจริงๆเวลาคนเราคิดถึงคำว่า productive เนาะอาจจะเป็นการวัดเพื่อหาจุดเปรียบเทียบคืออย่างในโลกการเงินเขาจะมีเบนช์มาร์ก
ค่ะ
คือเขาจะไม่บอกว่าอย่างเช่นสมมติพี่บอกว่าพี่สูงหรือเตี้ยพี่บอกไม่ได้ถ้าพี่ไม่เทียบว่าพี่ยืนกับใครถ้าพี่ยืนกับเด็กอายุ10ขวบที่สูง120พี่ก็ต้องบอกพี่สูงแต่ถ้าพี่ไปยืนกับนางสาวไทยพี่ก็เตี้ยอย่างเงี้ยเป็นต้นพี่ว่า productive อ่ะเพราะเราชอบไปวัด เนาะเหมือนที่น้องจีบอกชอบเปรียบเทียบเพราะว่ามันทำให้เรารู้ว่าเราจะแข่งกับใครด้วยศักยภาพแบบไหนแต่ในความเป็นจริงถ้าเราสามารถตั้งเบนช์มาร์กตัวเองได้อะอย่างเช่นเวลาพี่ตั้งเบนช์มาร์กพี่ก็จะแค่บอกว่าพี่ขอว่าสมมตินะเรื่องเงินก็เก็บเงินได้เท่านี้ภายใน1ปีอย่างงี้ไม่ต้องแข่งใครเลยแข่งกับวินัยความอดทนอดกลั้นและการใช้จ่ายของตัวเองเท่านั้นเองวัดว่าเฮ้ยเราอยากได้ความภาคภูมิใจในงานผ่านผลงานขอสักชิ้นหนาที่มีแสนวิวสมมุติไม่ต้องแข่งกับใครเลยแข่งกับตัวเองขอสักครั้งหนาที่พาพ่อแม่ไปเที่ยวเมืองนอกภายในอายุ30เฮ้ยไม่ต้องแข่งกับใครเลยแข่งกับตัวเองคือลองตั้งเป้าหมายใหม่ที่แข่งกับตัวเองแล้วก็เราเนี่ยแหละจะเป็นคนบอกว่าได้หรือไม่ได้แล้วค่อยขยับเป้าหมายขึ้นไปวันละนิดละหน่อยดูก็ได้นะคะหรือแค่ออกกำลังกายง่ายๆอ่ะแค่แข่งกับตัวเองออกกำลังกายให้ได้วันละครึ่งชั่วโมงหรือเอลเลสเซอาทิตย์ละ3วันทำได้แล้วก็ดีใจไม่กินแป้งสมมติเราอย่างวัยพี่จะเริ่มสนใจเรื่องสุขภาพเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยแค่เปลี่ยนเป้าว่า productive ได้แต่มาแข่งกับตัวเองไม่ต้องไปแข่งกับคนอื่นก็จะได้ลดความเครียดจากการคาดหวังของคนอื่นไปได้ประมาณนึงแล้วค่ะ
ก็วันนี้ขอบคุณพี่เฟิร์นมากเลยค่ะที่มาแชร์เรื่องราวให้น้องๆฟังเนาะแล้วก็น้องๆคือเราเองใช่น้องจะเอาไปลองทำตามดูค่ะ
งั้นวันนี้เราพูดถึงเรื่อง productive กันเนาะแต่ว่าเราก็อยากให้ทุกคนได้ลองไปใช้ชีวิตแบบสบายๆ slow life ขึ้นมานิดนึงไม่ต้องเร่งรีบไม่ต้องแข่งกับใครให้เขาเรียกว่าอะไรใช้ชีวิตของตัวเองให้เต็มที่ก็พอเนอะแล้วพี่ไอซ์ก็มีเพลงอยากจะส่งให้ใช่ไหมคะ
ใช่ก็เราเป็นคนค่อนข้างนิ่งๆงั้นเราขอส่งเพลงนี้ละกันแล้วว่าเวลาเราเหนื่อยเราชอบฟังเพลงประมาณนี้แล้วว่าเพลงพวกนี้มันทำให้เราใช้ชีวิตได้ช้าลงแล้วก็ไม่ค่อยเครียดค่ะก็ขอให้ทุกคนผ่านภาวะเครียดๆนี้ไปได้นะคะที่กำลังรู้สึกว่าเหนื่อยทำไมการเติบโตมันยากจังเราสองคนอยากบอกว่าเฮ้ยมันไม่เป็นไรเลยค่อยๆเรียนรู้แล้วก็มาเติบโตไปพร้อมกัน
และถ้ามีเรื่องราวหรือประเด็นอะไรที่รู้สึกว่ามันทำให้ซัฟเฟอร์กับชีวิตเหลือเกินแล้วอยากจะมาแชร์อยากให้เราเอามาคุยกับพี่ๆ Host The Standard ก็สามารถส่งข้อความ direct message มาได้ที่ Twitter @igtalktherapy นะคะ